Lūdzu, droši, kam ir jautājums, ja redzu jau viena roka ir.
Sveiki, man sauc Ajārs. Es esmu gan no biedrības progresīvie, gan no Vortāla publikai. Tas mans jautājums ir vairāk par to tā kā nākotni un attīstību un ilgtspēju. Ņemot vairāk, ka lai bērni tiktu uz skolu, viņiem ir jāpatērē gan daudz resursu, gan ilgs laiks. Un brīžam, piemēram, ziemās, ja ir liels sniegs, tad viņi vispār to nespēja izdarīt. Vai nevajadzētu attīstīt kaut kādu attālinātu video, nu, translāciju tiešraidi, saziņā ar skolotāju, lauk bērniem, jo, piemēram, Austrālijā ir tāda liela saimniecība, saucās Anna Creek, aizņem 24 tūkstošus kvadrātkilometrus. Un es zinu, ka tur bērni nu, sēž un viņiem ir tās video konferences ar skolotājiem. Varbūt arī Latvijā vajadzētu beidzot kaut kā tādu darīt. Tā, paldies.
Jā, tā ir atbilde uz to, ka ne tikai ekonomika ir dažāda, bet arī pakalpojumu sniegšanas veidi var būt dažādi. Un mums ir jādomā un jādiskutē par tiem risinājumiem, un šis ir viens no risinājumiem, kā var šīs lietas darīt.
Labdien, man sauc Alisa Vito, strādāju Rīgas Tehniskajā universitātē, un man ļoti uzrunāja jau tas strādājumu attālināt un arī papildināt nākamu iepriekšējo jautājumu. Es gribēju uzsvērt, ka jā, tiešām lauki, tā nav tikai lauksainiecība, bet kas mums Latvijā pietrūks, tiešām tās diskusijas par to, ka strādāt mēs arī varam attālināti, un cilvēkam nav jāatrodas birojā mūsdienās, ja mēs runājam par radošo ekonomiku, piemēram, man darbam pilnīgi pietiek ar datoru un telefonu, un tas paver plašas iespējas, un, piemēram, Igaunija mūsu kaimiņu valsts arī es ar mājā biju vairāk kā šādos attālināta darba centros, kas, nu, pat sāk kalpot kā tāda kopienas centri, kur cilvēki ne tikai strādā, viņi arī veic visādas domā kopīgas pasākumus, kopīgas projektus, un, manuprāt, tas būtu ļoti perspektīvs virziens, un, ja jums ir vairāk par to jautājumu, tad griezieties pie mums Rīgas Tehniskajā universitātē, arī mājaslapā ir informācija. Paldies.
Tāds komentārs, bet varbūt arī Jārim ir, kas komentējums pie manas replikas. Šie kopienu un viedajās attīstības jautājumi ļoti cieši noteikti sasaistās ar enerģētikas jautājumiem un zaļo ekonomiku. Un kā, jo, nu, piemēram, Rīgā ministrija varbūt plāno, ka mums vajag atjaunomais energoresursus un vēja enerģija ir viens no tiem, ko varētu attīstīt vai biogāzes stacijas. Tāpat laikā mēs zinām, kad ir daudz vietējās kopienas, kas ļoti nevēlas savā tūmā šādus vēja turbīnas redzēt, un tādēļ, ka viņām nav nekāda tur finansiāla interese, tas tikai bojā varbūt ainavu un dzīves kvalitāti, vai arī biogāze, un nezinu, ne visi vēlas redzēt tur kukurūzas laukus apkārt, un restīvi mūsdienu enerģija modernā vairāk un zaļā enerģija, Tā ir pilna ar dažādiem decentralizētiem risinājumiem, viediem tīkliem, un tā ir nav vairs vieta dažādiem centralizētiem risinājumiem, tādēļ tieši šī te sadarbība vietējā līmenī un kopiena iesaistē ir ļoti, ļoti būtiska loma, un noteikti tas ir jāņem vērā, runājot par ilgspējīgu enerģiju.
Tas ir jautājums īstenībā par jēdzienu, par kuru mēs Latvijā vēl ļoti maz runājam, par lokālās ekonomikas attīstības konceptu ieviešanu, kur mēs nerunājam par nacionālu ekonomiku un ekonomikas veidošanu, bet tieši kopienas lokālo ekonomiku. Un tieši šie zaļie risinājumi, īpaši, kas saistīti ar enerģētiku, ir Latvijā šādu piemēru nav, bet tieši starptautiskā pieredze rāda, ka šie risinājumi ieviestie, šīs naudas plūsmas palikšana pašā kopienā, kur nedod ārā par šiem centralizētiem risinājumiem, par šīm fosīlajām enerģijām, bet izveido vienkārši risinājumus, kur viņi izmanto savus resursus, savus enerģētikas veidošanai, ir bijis lūzuma punkts, kas beigās šo kopienu tīri ekonomiski atjauno. Un tur ir vienkārši elementāra matemātika, tā nauda, kas viņiem tika dota uz āru no šīs kopienas, lai maksātu par enerģiju, viņi palika kopienā, kas deva stimulu veikt dažādas citas ekonomiskās un sociālās aktivitātes.
Paldies!